radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommere er Mikkel Rask og Kjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
Vær hilset, dommer Rask.
Vær hilset, dommer Vejrup.
Og vær hilset, lytter. Og velkommen til dette program, hvor vi agerer dommere på den danske befolkningsvejne.
Ja, vi bedømmer alt muligt, så du derude ved, hvad du skal mene. Hvis danskerne har brug for noget, så er det jo to hvide, semi-uddannede mænd til at fortælle dem, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja, eller altså, jeg har jo en professionsbachelor.
Præcis, semi. Okay. Og hvis du tænker derude, at vi ikke ligefrem er repræsentative for folket, Tjeller og jeg, så er vi jo fra østre og vestre del af Danmark, nemlig København og Jylland.
Ja. Og det er jo ifølge medierne de eneste dele af Danmark.
Jeg har aldrig hørt om andet i hvert fald.
Nej.
Velkommen til Folkedomstolen.
Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
Vi starter med en tur på de fem verdenshave. Er der fem?
Der er nogen, der siger, der er syv.
Ej, det er
pænt. Ja, okay. Jo, det er fordi, at nogen, altså, det er, om man arbejder ud fra, at der er et nordligt og et sydligt Atlanterhav. Ikke?
Ja, det ja, okay. Man siger, Nordatlanten kan man måske godt sige, men det er stadig en del af Atlanten.
Ja, lige præcis. Vi siger, der er fem.
Der er fem. Ja. Fint. Verdenshavene i hvert fald. Ja. Jeg kunne bedre lide dengang, at altså, man ikke vidste, hvor mange der var, og måske var der en kant et sted.
Ja, det var tider.
I hvert fald på dem. En af dem, nemlig Atlanterhavet.
Ja, og det er jo fordi, at der er kommet en ny sæson af programmet Over Atlanten, som er et kendisprogram, hvor fem kendte sejler over Atlanten. Ja, over Atlanten.
Syd eller nord.
Ja, det er rimelig beskrivende.
Den her gang er de fem kendte sejlere Lars Løkke Rasmussen, Umut Zakaria og Sara Bro, Ditte Julie Jensen, Johannes Nymark og Felix Schmidt.
Ja, så træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk, sæt mading på krogen og tage med ud og pisse mig i øret for et latterligt program.
Ja, det er jo så din måde at sige, at du anklager på. Ja. Jamen, splitte mine bremser, så forsvarer jeg det.
Det er godt. Jamen, altså, min første anklage er...
Mod over Atlanten, er,
at det er et symptom på, hvor røvsygt kendis-TV er. Altså, hvorfor ved man, at kendis-TV er komplet ubrugeligt? Jamen, man er jo nødt til at putte dem på en båd og smide den båd i havet.
Der vil jeg så sige til Kendis TV's forsvar, at det er det eneste, vi gider efterhånden at se i TV. Og det er jo et godt greb. Det er det, de er jo ude af deres element. Det er en klassisk fisk ud af vandet historie. Her er det bare Kendis sig ud af, ja, af landet.
Ja, men var det så bare...
Muligvis også i vandet.
Ja, var det så bare Kendis i vandet? Altså, jeg synes netop ikke, det er spændende at se på. Altså, hvordan nogle kendte lige håndterer og sejle. Altså... Jeg synes kun, det her kan kun være interessant af samme grund, som at folk ser NASCAR, det der racerløb i USA, hvor de bare kører rundt og rundt og rundt. Man sidder jo bare og håber på, at de støder sammen, ikke?
Med et andet skib.
Ja, lige præcis. Altså, jeg håber jo på, at de ryger i havet eller får masten i hovedet og overlever, selvfølgelig. Men altså, med det lineup, så måske kunne nogen af dem lige få en lille periode i koma.
Ja, okay. Men det er da også en helt legitim grund til at se med. Altså, jeg er da sikker på, at vi er mange, der tænker, kunne der komme et isbjerg igen? Det ville være dejligt med sådan en Titanic-situation, hvor en, altså, du ved, Lars Løkke og Umut i et svedigt lastrum et sted. Hvem ved, hvad der kunne ske? Men altså, du skal jo bare...
Nå, i en gammel bil.
Jeg ved ikke, hvad der sker i programringen. Du skal jo bare gøre ligesom mig og ikke følge med i nyhedsstrøm og opdateringer om det. Så, altså, jeg ved ikke reelt, om Sara Bro har overlevet.
Nej.
Men hun er selvfølgelig svømmer, så hun har jo faktisk en reel chance for at nå hjem, hvis hun falder over bord. Selvom Lars Løkke har et større flydepotentiale, vil jeg sige. Ja. Han har jo flyttet ovenpå efter, jeg ved ikke, hvor mange politiske katastrofer efterhånden. Ja, det kan han vel også i saltvand.
Men så kan jeg så afsløre dig over for dig, at ingen af dem kommer til skade.
Okay.
Og det bringer mig videre til min næste anklagepunkt mod over Atlanten. Det her program er ren hvidvaskning af trælsetyper. Simpelthen. Altså, ja, for det første, lad mig starte med den værste af dem alle. Umut Zakaria.
Okay, det overrasker mig lidt, du vælte ham.
Ja.
Som den værste.
Hvorfor er han den? Hvorfor overrasker det dig? Er det fordi, at Lars Løkke er med?
Ja.
Nej, prøv at høre. Umut,
Altså han... nu, jeg taler på dine vegne, fordi du er sådan en altså, borgerlighedende, venstreorienteret...
spad. Men, men det er faktisk netop derfor, jeg hader Umut Zakaria, fordi okay. han er indbegrebet af alt, hvad højrefløjen elsker. Altså, han er jo en flæskestegskok, ikke? Han har skabt en karriere på at tage bad i brun sovs, og så bagefter så serverer den samme sovs for den laveste fællesnævner i landet. Altså, det at han alle dage har været formidler af sexistiske og racistiske jokes på sociale medier, og sikkert også på sine restauranter, jeg tænker, han kan vel godt lige komme hen og lige fyre en eller anden joke om asiatiske stereotyper hen ved ens bord. Altså, det er sådan noget, der har været en offentlig hemmelighed i mange år. Ikke? Altså, alle, der følger bare lidt med, er jo godt klar over det her. Han hedder Umut, det gør han, men han er seriøst. Han er vores allesammens hvide, racistiske onkel. Og nu, han har pludselig lært noget. Han har lært, nej, det var ikke så godt, at jeg lige var en skide dum sexist.
Der vil jeg så sige til Umuts forsvar, at jeg har ikke hørt om noget som helst af det der. Jeg kender ikke den offentlige hemmelighed. Og jeg er i øvrigt også fuldstændig ligeglad med, om en kok, der har guldkronen, er beskidt i munden. Altså bare min mund også er fuld af meget beskidt mad. Altså som i lækker beskidt. Altså sovs og fedt. Ja. Så kan jeg simpelthen ikke få mit blod til at rulle over det.
Jeg kan love dig for, at der er kropshår i sovsen på guldkronen.
Okay, det er racistisk, det der.
Det er det da ikke. Det er okay, det da ikke. Jeg har sgu da også kropshår.
Du er faktisk selv virkelig behovet. Hold, det er rigtigt.
Ja, lige præcis. Jeg synes bare, prøv at det der med, at han kommer ud nu her bagefter, og har lært noget, ikke? Det er fucking nøjeberegnende. Mm-hmm. Han fik den her store åbenbaring, siger han. Han siger, han fik den her store åbenbaring i 2020, sidste år, da de var ude at sejle og optog programmet, og han fik den her åbenbaring. Åh Gud, jeg er et forbillede, og jeg har det her grimme sprog og taler grimt om kvinder. Og der lærte han så åbenbart noget. Men seriøst, alle der følger med i hans Facebook-gruppe, han har sådan en Facebook-gruppe, han styrer, der hedder Official Team Grease, og det er ikke fordi, de elsker musicals. Det er en mandegruppe, hvor han helt ind i februar i år har slået sexistiske opslag op, hvor det er sådan noget ludermor og andre klamme kommentarer. Og så kommer han så ud nu og undskylder. Og det handler udelukkende om, at han snart udkommer med en børnekogebog. Du ved, så man kan få fyldt arterierne op på dem så i en yngre alder. Ikke? Han angrer ikke en skid andet, end at han ikke er klog nok til at være anonym, når han er klam på sociale medier.
Der synes jeg, over Atlanten kan gå ind faktisk at være en god ting. I stedet for, at alle ligesom ikke kender reglerne for shitstorms og sådan noget, og canceling og alt det der. Så i stedet for, at alle ligesom er i gabestokken for evigt, så har vi i Danmark indført et system nu, lidt ligesom den katolske kirke havde afladet i gamle dage og skrifte, hvor man ligesom går ud og siger, jeg har syndet, og så skulle man så sige 12 Ave Maria, og så er det slut. Der har vi så i stedet for indført, at du skal en tur i Godaftenshowet, du skal skrive en lang opdatering på sociale medier, og så skal du deltage i et ufarligt reality-program. Så kan du via den angringsproces blive lukket ind i det gode selskab igen. Det synes jeg er så fint, at der er en vej.
Det er meget godt at vide. Det er meget godt at vide.
Du sparer over Atlanten. Så skal jeg ikke. Alt er glemt.
Okay, så har vi. Okay, så er der de andre deltagere, ikke? Mm-hmm. Så er der en, der hedder Ditte Julie. Hun er blevet engang nummer 4 i den store bagedyst. Og så er der en, der hedder Sara Bro. Men det er den tidligere svømmer, Sara Bro. Ikke den Sara Bro, vi egentlig gerne ville se.
Jeg vil sige, Sara Bro og Sara Bro er cirka på samme niveau i min bevidsthed. Potato på Sara Bro.
Og så er der Felix Schmidt.
Ja.
Den store idiot. Altså, han er den eneste af matroserne på den her dødssejler, der på forhånd lignede en, der har været et halvt år på havet.
Det kunne han faktisk godt ligne. Hvorfor er du ikke kan lide Felix Schmidt? Altså, han ligner jo en stor, glad hund. Okay, en golden retriever.
Okay, her er sagen med Felix Schmidt. Jeg har arbejdet mange år i tv-branchen. Det er en kendt sag internt i branchen, at han er træls at arbejde sammen med. Han er nedladende, han skaber dårlig stemning, han er negativ omkring alt. Samtidig så spiller han på at være ham der happy-go-lucky hippie-fyren, der har en hund og camperer og surfer og spiser økologisk, men afskyr alle, der ikke har lige så fise fornemme vaner som ham selv. Og så laver han alle de der fæsende reklamer på SoMe. Ikke at forglemme, at han er tidligere vært på Klipfiskerne, et program, han forlod og sagde, fuck jer med jeres lorteprogram, gik over til Kanal 5. Hov, de havde alligevel ikke nok programmer til, at han kunne tjene penge nok på det, til at understøtte hans camping og surfing. Så nu gik han at der så var lidt klage over altså Heino og Varberg på klipfiskerne, lige pludselig elskede Felix Schmidt klipfiskerne. Han ønskede, han kunne komme tilbage. Han var ude og sige, nej, vi ikke nok tage mig tilbage. Men nej, TV2, ondende TV2 vil ikke tage mig tilbage. Jeg savner klipfiskerne.
Okay. Men jeg vil så lige her officielt melde ud. Det her står fuldstændig for din regning. Jeg elsker dig, Felix. Lige siden Rundfunk, Felix rykker ind. Jeg vil ønske, du rykkede ind i mit liv. Og hvis du en dag skal
godt,
bruge
du gerne vil have
en makker til en reklamevideo, eller, eller der er en komiker, der igen skal afløse dig på et populært underholdningsprogram, så altså mine kontaktoplysninger kan du finde på Instagram. Min profil hedder Mikkel Rask Comedy. Jeg har intet imod skamløs selvprogrammering og reklame. Jeg er så for det.
Nå.
Er der slet ikke nogen af de her, du kan lide?
Jeg kan faktisk godt lide Johannes Nymark. Han er god.
Okay. Det ham kender jeg altså ikke. Hvad med Lars Løkke?
Okay, jeg prøver. Det er mit næste anklagepunkt, ikke? Det her er jo åbenbart bare...
Han er jo stjernen.
Jamen, ja, og med god grund. Det er da et scoop. Men det her det jo, har så vist sig åbenbart bare at være en stor reklame for Lars Løkke Rasmussens nye parti. Altså, vi har jo tidligere diskuteret, om Lars Løkke har en fremtid i dansk politik. Og det kommer så ikke bag på os, at han laver et nyt parti. Men tænk, at han bruger... Altså,
ej,
det her...
sidder stille jo. Han er politisk håndværker. Oh, han er nødt til lige at bygge
et nyt parti. Han bygger ikke en skid, mand. Han sidder bare ved det der ret der. Prøv at... eller hedder det et ret?
Et ror til.
Jeg synes bare, det er sjovt, at han bruger lige præcis det her program som rygdækning for at melde det ud. Altså, det er et nyt niveau af nøjeberegnet.
Jo, men han bruger jo programmet som en illustration af sin politik. Det er jo en perfekt metafor. Han står ved roret. Det skal han igen. Han vil udstikke en ny kurs i dansk politik. Han vil stå ved roret. Han vil som en sådan fribytter, så vil han kapre stemmer fra midten og fejre det med en hel flaske rom. Det kan ikke blive mere sømandsagtigt. Det synes jeg er perfekt til at få vælgerne i tale.
Lars Løkke Rasmussen.
Præcis.
Jeg har bare svært ved at se, hvad det er for en politiker, der har brug for at få sit budskab forstærket. Er et program på Kanal 5.
Altså, de er jo kendt... Discovery, er det ikke det?
Jo, Discovery, som jo er et stort firma, der ejer Kanal 5, og Kanal 4 og Kanal 6 og alt muligt. Ikke? Altså, det er jo primært kendt for Premier League fodbold, 4-stjernes middag, som var den skrabede udgave af til middag hos, og Big Brother, ikke? Han kunne lige så godt have deltaget i X on the Beach.
X Prime Minister on the Beach. Det kunne da være fint, ja. Nej, men prøv, Over Atlanten er jo langt det mest sober program, du lige har nævnt i alle de der ting. Altså, det er mennesket og naturen. Det er back to basics. Det er Lars Løkke, der bobber op igen som sådan en bøje efter den nedtur. Boop. Og udmeldingen fra venstre. Blup, så kommer han op igen. Han er en fascinerende skikkelse. Han er jo fuldstændig monomanisk besat af et eneste mål. Og den personlighed samler altså folk, når man ser en mand, der er så besat af én ting, nemlig at få hævn over, at han røg ud, og få magten tilbage. Den statsministerpost, altså at få den jernkrone sat på hovedet igen, det er hans hvide valg, og han er klar til at ofre hele sin besætning, altså alle andre politikere og alle danskere i sin kamp for at få det. De har slået ham ned, men han er op igen. Til det sidste, der vil han kæmpe for en ministerpost. Selv fra helvedes hjerte vil han række ud efter den og spytte et sidste hadefuldt åndedrag imod Jakob Ellemann.
Er det Moby Dick, det der?
Ja, det er det. Og det er Lars Løkke. Han er kaptajn Ahab.
Nå, han er ikke en Moby Dick.
Nej, ja, det er han også. Han er en stor hvid hval, som det program har landet. Men statsministerposten er hans hvide hval.
Han er samtidig også elefanten i rummet. Det er en sjov ting, ikke?
Altså, ja.
Jeg forstår bare ikke budskabet. Hvad er det, han vil sige med det her? Jeg er ikke helt umulig at være sammen med på meget lidt plads i lang tid. Så måske er jeg ikke så slem, som Kristian Jensen påstår.
Jamen, det er da et perfekt budskab. Det er da mere tiltalende, end noget alle andre danske politikere kommer med lige nu.
Ja.
Det burde være hans slogan. Lars Løkke, ikke så ringe endda.
Ikke så ringe endda.
Præcis, ligesom fisk.
Jeg har et godt tilbud til dig. Prøv at, vi er nødt til at indkalde viden, ikke? Vi aner jo intet om livet på en båd, vel?
Ej, det bliver ret meget på personerne, og ikke så meget på, på det bådtekniske. Vi vidste ikke engang, hvad Atlanterhavet hedder. Eller hvor mange have der. Så jeg vil faktisk indkalde vidne nu, ja, der rent faktisk modsat os har reel erfaring med at arbejde til søs.
Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
Og det er Lasse Sandholt, der har arbejdet på færgen mellem Ystad og Rønne.
Yes, lad os ringe til ham.
Hvilket hav er det, man?
Middelhavet?
Nej, det er ikke. Nu op. Er det bare Østersøen? Det?
Who cares?
Det er Lasse.
Goddag, Lasse Sandholt. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Du er,
goddag, Mikkel.
Du, tak, goddag. Du er indkaldt som vidne i en sag. Vi diskuterer over Atlanten, TV-programmet, og i den forbindelse skal jeg høre dig først. Er det sandt, at du har arbejdet på en færge?
Det er sandt, ja. Jeg har arbejdet på færgen, der sejlede henholdsvis fra Rønne til Ystad i Sverige og Rønne til Køge.
Så du har faktisk, altså, du har faktisk sejlet internationalt, kan man sige?
Det kan man
det
godt
mellem
sige,
lande.
Ja. Det er det, ja.
Hvad er din, altså, din samlede joberfaring? Hvor længe har du gjort det her?
Jeg har gjort det 3 sommerferier i streg. Så jeg tror, jeg har et halvt år på havet sammenlagt.
Det er da også, altså et halvt år, hvis man lagde det sammen, så er det jo faktisk meget langt. Altså det er jo nok til Skørbu, faktisk.
Ja, det er det.
Den tid sammen. Hvad var dine arbejdsopgaver nærmere betegnet?
Jamen, det var servere mad, tage penge for maden og gøre rent. Ja, i store træk var det det, som jeg stod for. På
var det et godt og fredeligt job?
Ja, for det meste. Jeg vil sige, at jeg havde en oplevelse med et cirkus på et tidspunkt, der skulle over til Bornholm for at optræde.
Et cirkus?
Et cirkus, ja. Jeg vil helst ikke sige navnet på den.
Nej, nej.
Men de skulle i hvert fald over og underholde på øen. Og de blev meget fulde og kom simpelthen op og slås med hinanden. Det var en ret vild oplevelse, at sige. Ja, der er også nogle virkelig forskellige kropstyper, der er i spil.
Også hvis dyrene er med også, ikke? Altså, så er det meget voldsomt.
Ja.
Wow. Så, hvordan sluttede det?
Jamen, det endte faktisk med, at cirkusdirektøren var sådan lidt flov over det postyr, de ligesom har lavet, og de har både kastet stole og smadret askebæger. Han kom op meget fuld og forsøgte ligesom at få mig til at holde min mund og tie stille ved at bestikke mig med nogle fribilletter til cirkus.
Det er fantastisk. Tog du imod dem?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg vil sige, det er ikke på den baggrund, jeg har tænkt mig at blive korrupt, vil jeg sige. For
okay,
nå,
det er jo virkelig en sømand med æren i behold, så du er jo troværdig vidne, så. Har du nogen erfaring med, i forbindelse med Overatlanten, har du nogen erfaring med at sejle med kendte mennesker?
Ja, det har jeg. Jeg har sejlet med masser af kendte mennesker. Søren Pind har været med, David Ove, Paul Krabs, jeg kunne blive ved.
Jamen, altså, hvordan altså, påvirker det livet ombord på et skib positivt, at der er kendte med?
Det gør det. En af de ting, som det gør at have kendte med, det er jo, at når man har pauser, så er der noget at snakke om i pauserummet. Og det gør jo, at man ikke behøver at bagtale sine kollegaer og sådan noget, der så er et eller andet.
Det kan faktisk forhindre et mytteri jo, at der ligesom er utilfredshed i besætningen, at man ligesom har den der fælles fjende. Det må de jo også have dem i over Atlanten. Altså de rigtige søfolk, der er med.
Ja, altså de...
Så kan de stå og grine af, hvor søsyg Umut bliver og sådan noget.
Ja, lige præcis. Så.
Jamen tusind tak. Jeg har ikke flere spørgsmål som forsvar. Har du nogen som anklager, Tjell?
Ja, anklageren vil gerne krydsforhøre. Hej Lasse.
Goddag.
Lasse, fortæl lige, har du haft nogle negative oplevelser med kendisser her på båden?
Det er klart, at det er ikke altid en dans på røde roser, at have kendt det med. Altså, jeg har især en oplevelse, som stadig sidder i mig, med Sebastian Klein, der skulle... Jo, som skulle... Han skulle have en fransk hotdog, som jeg så solgte til ham, men hvor han så gjorde opmærksom på, at pølserne, de altså ikke var klar endnu, så jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke rigtig sælge dem endnu. Og der, altså, det er jo sådan, bliver man jo lidt træt af, at der kommer en eller anden, så fordi han har været på tv, så ved han også alt om hotdogs lige pludselig.
Han er ekspert i at gætte en lort. Altså, han er på en eller anden måde pølseekspert på sin vis.
Men Lasse, Lasse, kan du fortælle, hvordan føles det så at være fanget midt ude på havet med en kendis, der er så stor en diva?
Det er jo ikke... Det er jo ikke rart, fordi man er jo så isoleret, når man er ude på havet. Så man kunne komme væk fra den jo. Og, altså, og vores overfart var halvanden time, så altså, hvis man er i 6 måneder, altså skal være sammen, ikke? Så altså så er jeg nok ved at være ret træt af Sebastian Klein på det tidspunkt.
Ja. Det er godt.
Tusind tak, Lasse. Tak for det, Lasse. For det vidnesbyrd. Ja. Mange tak.
Det var det, selvfølgelig.
Ha' det dejligt.
Det er godt. Hej, hej.
Ja. Jamen, det vil jeg, det kan jeg godt se. Det lyder faktisk forfærdeligt.
Ja, det gør det.
Så må vi gøre noget ved programideen til over Atlanten. Ligesom reducere det pres, som isolationen med så mange kendte medfører.
Ja, ved du hvad, jeg afsiger en dom.
De kendes for ret.
Over Atlanten får lov til at bestå, men sejlbåden erstattes af en vandcykel.
God løsning.
Folkedomstolen præsenterer sag nummer 2.
Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, programmet, der dømmer først og ikke engang gider at spørge bagefter. Og du har dagens næste sag med, dommer Rask.
Ja, IKEA åbner nu igen for kunder uden tidsbestilling, og jeg stiller mig som anklager simpelthen i sagen Folket mod IKEA.
Ja, du vil gerne nå det lige at anklage, før din kone hiver dig med derud, eller hvad?
Ja, jeg har gemt nyheden om, at de åbner for flere kunder uden tidsbestilling. Det har jeg gemt for hende i, tror jeg, 5 dage siden den kom. Ja. Altså, der har jeg prøvet at skjule det faktum for hende. Det er begrænset, hvor længe jeg kan blive ved.
Ja. Så vil jeg for det første sende din kone en sms.
Og, det skal du selvfølgelig lige være med.
Derefter forsvarer IKEA. Jeg elsker IKEA, og jeg har haft mange lykkelige stunder derude.
Ja, tak. Okay, det har jeg da også. Altså ved udgangen.
Jamen, selvfølgelig ved udgangen. Det er der, man kan få soft ice til 5 kroner.
Fy for helvede. Nej, prøv. Så mit første anklagepunkt imod IKEA, det er, at det er spild af tid. Det tager så lang tid. Altså, ja. Jeg gider ikke engang gå ind i de der klichéer med, det kvinder, der bruger lang tid derude, fordi de bliver distraheret af lave priser på tøjklemmer og opbevaringsposer. For det gør mænd også derude. Altså, man kan bare blive ved. Man kan blive ved og ved og ved. Bare det der koncept, jeg lavede med, at man skal gå gennem hele butikken for at finde ting, så man skal forbi alle varesortimenterne. Mm. Altså, nogle gange flere gange, fordi man lige har glemt noget. I stedet for alt ligesom er sorteret i gange, så man ved, hvor det er, så er det lavet som sådan en frygtelig odyssé. Altså en hel rejse, hvor man skal navigere forbi de der altså monstre, Skylla og Charybdis, på hver side, der trækker i en af, ja, i form af billige gardiner og de der reoler, der er farlige for børn, fordi skufferne ryger ud. Altså, man bliver så fristet hele tiden, ikke?
Så først så bruger du Moby Dick, og nu bruger du Odysseen.
Det er så tragisk, det er, synes jeg, at vi skal op på græsk niveau.
Ja, men for det første, ikke? Hvis du skal gøre det IKEA-style, så hedder det Skylla og Charybdis.
Det kunne faktisk godt være møbelnavn derude.
Ja, lige præcis. For det tredje, altså, du ved godt, der er de der genveje, ikke?
Ja, det opdagede jeg.
Det er skidesmart.
Det opdagede jeg den anden dag. Ja. Tror du, det var første gang, jeg var i IKEA? Nej, det var det ikke.
Men det er deres fart, det er fordi, de ikke reklamerer særlig meget med dem. Så når man pludselig ser, at man faktisk lige kan klemme sig sådan imellem en skurup og en run-up, og på magisk vis morfe sig fra et univers til et andet. I dette tilfælde, fra Lampeland til Singeland, så føles det jo som om, man er børnene i Narnia-bøgerne. Se, det var en litterær reference.
Ja, okay, altså... Medarbejderne, det er så fauner, eller hvad?
Ja.
Altså, jeg kan ikke lide grundene til at være i IKEA. Og det der med sådan nogle folk som dig er det værste jo. Dem, der hygger sig derude.
Ja.
Det er det værste, at der findes sådan nogle mennesker. Og det er altid med den samme undskyldning. Jamen, så kommer vi derud og spiser. Ja. Det bliver sådan en hyggelig oplevelse. Så. Nej, restauranten er ulækker, så siger jeg lige. Det er billige møbler og billig mad. Det giver et billigt liv. Jeg gider ikke være med til det der. Jeg har da også spist der, fordi det er nemt. Men jeg kan altså godt lave bedre kødboller derhjemme. Så nu, det tør jeg godt sige. Og de prøver altid, de skal altid lave det. Altså, det skal være så folkeligt. Alle skal være med. De har både svinepølser og kyllingepølser til kristne og muslimer. Og nu har de også plantekødboller til veganerne. Rend mig i røven. Jamen, det er da smukt, at alle kulturer kan mødes som én ting og få diarré. Altså, jeg gider det simpelthen ikke at spise derude.
Jeg er familiefar. Jeg tror faktisk, det her er et af de få tilfælde, hvor et restaurantbesøg er bedre for os med børn, end dem uden. Jeg synes, deres restaurant er helt genial. Deres mad er så perfekt, bla og ufarlig. Ungerne, de sluger det råt. Jeg har aldrig oplevet mere madro, siden jeg fik børn, end når jeg har siddet i en IKEA-restaurant omgivet af 200 børnefamilier. For den her mad er perfekt til børn. Den er så blød og nem at spise. Jeg har dem seriøst mistænkt for, at de har tykket den for os på forhånd.
Okay, men kunne de så ikke gøre deres møbler også nemme på samme måde? For det virker som om, ingen har tænkt på at lave dem nemme. Jamen, jeg hader det der med, at man skal samle møblerne selv. Det er simpelthen ikke værdigt. Altså, jeg er ikke håndværker. I gamle dage, der kunne man sælge en jern af seng. En seng af jern hedder det. Og så var der ligesom en med noget faglig stolthed, der havde lavet den færdig til dig, som vidste, hvad han lavede. Eller også var du selv vokset op på en gård og kunne praktiske ting, så du lavede en seng selv og lagde følelser i den, ligesom, så dine børn kunne ligge altså med noget kærlighed. Noget, der lavede noget kærlighed, kunne de ligge i. Min søns IKEA-seng, den er kun fuld af had. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg har bandet. Altså, jeg tror, træet det ved at rådne bare af, hvor meget jeg har bandet, mens jeg samlede den.
Ja.
Altså, der er altid de her skruer, der ikke passer, og altså, jeg får dem kun i, de der skruer, ved at smøre med mine egne tårer. Det er måden, jeg ligesom får dem skruet fast.
Mm.
Jeg kan ikke. Jeg kan ikke.
Men jeg synes, det er genialt. Altså, jeg synes ikke, du kan seriøst ikke gøre det forkert.
Det altså, kan... Watch me.
Okay, jeg tror, vi skal lige skynde os lidt videre.
Okay, så vil jeg sige, mit næste anklagepunkt mod IKEA, det er, at de har lavet en podcast nu.
Ja.
IKEA har erstattet, de har planer om at erstatte deres katalog med en podcast. Som ja. Om der ikke var nok af dem i forvejen. Så laver de nu, de har lavet en 4 timer lang podcast. Det er fuldstændig sandt det her. I 13 kapitler, hvor en fortællerstemme læser deres katalog op. For det er jo smartere. I stedet for, at man, jeg ved ikke, selv kunne slå op og kigge med øjnene måske.
Ja, men prøv at høre, Ingvar Kamprad, ham der skabte IKEA, som, han var jo kendt som et af de mest konservative, nære i mennesker i verden. Udover det, var han også gammel nazisympatør. Det er jo et tegn på, at IKEA er på vej ind i en moderne tidsalder. Og jeg synes, prøv at
høre, så det kan slette deres nazi-fortid,
ja, lige præcis. Eller hvad? Okay. Og jeg synes jo, det lyder som en dejlig podcast. Altså, jeg elsker svensk, ikke? Så hvis jeg kan få en eller anden person med blød til at stemme, til at viske alle de her tilfældige ord for mig, altså, det er ren ASMR. Brimnes. Slægt. Hauger.
Jeg har lyst til at kaste op lige nu. Altså, jeg gider da ikke svensk. Det er da så irriterende. De har det der lille område ved udgangen, hvor der så får et stykke af Sverige med hjem. Nej, jeg vil da ikke. Ikke sgu da med de smittetal, Sverige har. Det er de højeste i Europa. Hvis jeg var interesseret i det, så var Øresundsbroen der åben igen. Altså, vi er jo nabolanden. Det er jo ikke eksotisk at have noget fra Sverige. Det er jo vores nabo. Du vil ikke tage en souvenir med fra et besøg hos din nabo. Ja. Det her, det føles som om, vi bare igen har tabt en krig mod svenskerne. Nu er det bare på møbelområdet.
Ja.
Altså, de har jo ikke store kæder, hvor man får krysterkål og en skalle på vej ud. Sådan, duk, så husker du Danmark.
Ja. Jeg elsker svensk. Det er så bra et sprog. Det er så godt til at udtrykke følelser. Dansk, det er deprimerende. Norsk, det er fjollet. Men svensk. Man skal høre sandheden fra fulde folk, og når jeg bliver fuld, så prater jeg svensk. Og mange siger, at fransk er kærlighedens sprog. Men ingen har gjort mere for mit sexliv end IKEA. Tak. Tusind tak.
Du har vel fået et handjob, ikke? Yeah. Prøv, jeg har været derude alene i IKEA, og der vil jeg sige, hvis man skal derude, og det skal man jo, hvis man skal spare penge, det fungerede meget bedre, da det var med tidsbestilling. Der var ikke så mange mennesker, man kom ind og ud, man var bare én person, det var bare bum, sådan.
Jeg har også været derude alene. Det var god plads. Sådan. Nu skal vi bare have restauranten åbnet igen, så jeg kan spise mine kødboller i fred, som det eneste derude.
Men kunne man så ikke, altså... Så kunne man ikke lave det coronavenligt for altid bare? Så lave det virtuelt, altså hvor altså alle butikkerne er alligevel ens, så kunne man sidde derhjemme med sådan nogle virtual reality briller på og bare gå igennem og bestille tingene på nettet. Det er jo det, der er smart alligevel.
Ja.
Hvorfor skal jeg derud og igennem det? Eller så kunne jeg sende sådan en som dig derud med et kamera på panden som personlig IKEA-shopper til at tage turen for mig.
Ja, det er jeg frisk på.
Okay, så fælder jeg dom.
10 kendes for ret.
IKEA får lov til at blive bevares, men de skal fra nu af opretholde et forsamlingsforbud permanent, der kun tillader én kunde fra hver husstand.
Sådan. Jamen, du lytter jo stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv.
Ja, og vi skal arbejde hurtigt for, at sager ikke hober sig op, så her kommer en række lynhurtige domme og nye love.
Folkedomstolen præsenterer lynjustits.
Efter at rejsereglerne er blevet lempet for eksempel danskere, der ejer en ødegård i Sverige, også kendt som Rige Østerbro Svin, lempes nu også reglerne for at starte en revolution og fordele disse menneskers sommerhuse på en mere fair måde.
Ja, de kan ikke bruge dem uden hoved.
Nej.
Danske svømmeklubber dømmes nu til at stoppe offentlige vejninger af svømmerne. Dansk Svømmeunion modtager dommen med sindsro og udtaler, fint, så fylder vi bare bassinet og måler, hvor meget vand der spiller over, når de hver især hopper i.
Damn. Folkedomstolen godkender Liberal Alliances idé om at give danskerne frit valg til at tage AstraZeneca-coronavaccinen. Endelig har Liberal Alliances algoritme, der bare sprøjter tilfældige sætninger ud med ordene frit valg foran, ramt rigtigt.
Det danske sundhedsvæsen har nemlig i den her uge stresstestet sit vaccinationsprogram, og vi bedømmer her i Folkedomstolen, at også danske fædre, der har et barn i forvejen, og hvis konen nu er gravid med tvillinger, også skal stresstestes og eventuelt tildeles et kurophold.
Er du okay, Mikkel?
Ja, jeg er helt, helt fin.
Joe Bidens plan om USA's tilbagetrækning fra Afghanistan dømmes til at være super, super, duper fin, hvis den var kommet i år 2002.
Restauranter, som nægter at åbne for ølservering på grund af coronapasregler, dømmes i stedet til at indføre udbringning af enkelte fadøl, eventuelt gennem et fælles rørsystem til alle husstande.
Ja, danske fiskekvotekonger får på grund af pågående svindelsager et polititilhold, hvor de skal holde sig 100 meter fra Lars Løkke Rasmussen, indtil han genvinder regeringsmagten og kan hjælpe dem igen.
Dagbladet Politikken kendes skyldig i bevidst at vinkle en farlig syrienskriger blødt ved at beskrive ham som en blåøjet muresvend fra Aarhus. Det skrev de rent faktisk. Ja. Avisen modtager dommen med sindsro og udtaler, husk at i Politikkens øjne, så er en blåøjet, hvid, jysk mand uden lang uddannelse faktisk det værste afskum, man kan være. Mm. Så på den måde er det ret hårdt vinklet.
Ja, det er faktisk det værste, de kunne sige om ham. Anti-fiskespisningsfilmen Seaspiracy kendes skyldig i at vildlede og lyve for seerne, og i at være ligegyldig i Danmark. De fleste danskere kan ikke engang lide fisk i forvejen. Det er kun en undskyldning for snaps.
Efter afsløring af elendige arbejdsforhold for bl.a. Nemlig.com og Volts chauffører, så idømmes de her chauffører nu halvering af deres løn for utidig åben mundhed. De har åbenbart luft nok til at brokke sig, så må de jo trække vejret noget mindre, arbejde noget mere. Det spilder tid. En indånding per udbringning, det må være rigeligt.
Ja, man burde da snilt kunne få leveret dagligvarer til sin bondegård 10 km uden for Herning for 19 kroner, uden at nogen skal føle sig udnyttet.
Ja, jeg kan slet ikke forstå. Altså, lad mig lige slå op her i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Bladre. Tandpleje, tilbageholdelse, trældom, tortur. Nej, der står faktisk ikke noget om tissepauser.
Nej. Bum. Jamen, så tror jeg da også bare, vi skal videre med næste sag.
Ja.
Ja, jeg skal lige bladre lidt.
Jeg vil gerne have, at hun siger sag nummer 3 hende der.
Nå ja, for...
Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
Yes, du lytter nemlig stadig til Folkedomstolen på Radio 4, og vi vil nu lave lidt politisk satire, da det er et krav i vores sendetilladelse.
Ja, præcis. Kravet lyder helt specifikt. Der forventes, at mindst en femtedel af kanalens satire er politisk orienteret og skyder bredt på alle partier, undtagen Socialdemokratiet, hvilket vil føre til en øjeblikkelig nedlæggelse af kanalen.
Vi takker selvfølgelig de rare socialdemokrater, ikke mindst vores kære leder, Mette Frederiksen.
Helt den store leder!
Ja, og vi takker for pladsen på FM-båndet, og for at I endnu ikke har gjort alvor jeres trusler om at give den til Radio ABC i Randers.
I den næste sag, der vil jeg stille mig som anklager mod de konservative, som i en undersøgelse, ja, som nu, forfra. Jeg vil stille mig som anklager i sagen Folket mod de konservative som det største blå parti.
Ja, fordi, som du næsten sagde, så har en ny undersøgelse vist, at K faktisk har overhalet Venstre i meningsmålingerne for første gang siden 1990. Eller K eller C, hvad fanden de end kalder sig. Ja. Og dermed er konservative det største blå parti.
Altså i København, der hedder det København K, og der står K'et for centrum. Så skal vi ikke bare sige, at så går det lige op.
Jo.
Jamen, så vil jeg sige, at det eneste, der er stort, konservativt og blot, det er mine gamle nosser.
Det er satire.
Ja, det er kraftigt satire.
Sådan.
Min første anklage. Konservative kan historisk set ikke håndtere magt. Sidst de sad på magten, så den ægte, det var efter valget i 1990, da Poul Schlüter blev genvalgt som statsminister. Men de blev kort derefter smadret af Tamilsagen, som ingen af os i øvrigt ved, hvad handlede om, og jeg har ikke tænkt mig at finde ud af det. Men og så var der hele den der fejen ind under gulvtæppet ting, ikke? Ja. Og så gik Schlüter af, men han lavede ikke engang genvalg for at se, om konservative måske kunne få magten igen med nogle andre ved roret. Han overlod det bare sådan helt, her, tag den, Poul Nyrup og Socialdemokratiet. Og så fik vi et årti med Poul Nyrup og hans fucking cykelhjelm, og nu er Socialdemokraterne det nye Nordkorea.
Igen, hvis der havde været over Atlanten dengang, så skulle både Nin Hansen og Schlüter bare have været derude og sejle. Sådan var det. Nej, men jeg synes faktisk, at konservative er de bedste til at have magt. Fordi de er perfekte til at ligne magtmennesker. De har jo valgt at omfavne den der gammeldags stereotype på en politiker. Det er sådan nogle slipsedyr, der er helt forstokket og kedelige, og ja, sikkert onde og korrupte og sådan noget. Men så har vi jo som folk et solidt hadeobjekt. De er nemme at satirisere. Altså, de er the man, bogstaveligt talt. I stedet for de der folkelige politikere, der lader som om, de er ligesom alle os andre plebejere. Det er meget sværere. Altså, de helst vil sidde i joggingbukser med en citronmåne og kommentere håndbold ved at bøve. Altså, der er konservative. De ligner den fjende, de er.
Ja. Ja, så forstår jeg bare ikke, hvorfor han gjorde det her, Poul Schlüter. Altså, jeg forstår bare ikke. Jamen, fordi du beskriver dem nemlig som the man. Altså, som de ultimative magtmennesker. Men så stod de i den her situation, og så gav de jo bare op. Og jeg synes jo ikke engang, det var stort af Poul Schlüter, at han gik af dengang. Jeg er gammel nok til at kunne huske start 90'erne. Jeg kan huske, at det eneste folk, altså sådan befolkningen, dengang fattede om Tamilsagen, det var det der med, at der var faret noget ind under gulvtæppet.
Ja, det var godt. Det var en god sætning.
Det var en god sætning, ikke? Og de stod seriøst på tv og demonstrerede, hvordan man fejrer noget ind under et gulvtæppe. Jeg kan huske, jeg har set dem stå på tv og løfte et gulvtæppe og feje noget ind over under og sige, sådan har de gjort. Så vi dumme danskere kunne forstå...
De havde ikke lige stormester dengang, altså de var nødt til at sende et eller andet.
Ja, lige præcis. Jeg siger bare, det var de nødt til at gøre for, at vi åndssvage dumme danskere kunne forstå, at der var sket noget skidt, fordi altså, man fejrer jo ud fra et gulvtæppe, ikke? Det jeg prøver at sige er, Poul Schlüter kunne være blevet. Ingen havde givet en fuck. Altså, der har været konkrete beviser på lovbrud begået af Lars Løkke, og han sagde bare, og hvad så? Og bum, så beholdt han magten.
Nå, prøv, det er da værdigt så, at konservative trak sig i tide. Altså, nu til dag er danske politikere jo, som du siger, de tager ingen tid fra skandalen, til de er i gang igen nærmest. Altså, og så er det jo også et genialt billede, det der med gulvtæppet. Det er jo fordi konservative, de bruger malende sprog. Altså, Anders Fogh, han fik heller ikke nogen hug for Irak-krigen, fordi han lød så røvsyg, da han beskrev det. I ved, at Irak har masser af laservåben. Altså, nej, jeg synes sgu konservative, de går ned med stil, når de har en nedtur. Prøv at tænke, at de har overlevet som parti gennem både ungdomsoprør, og de har en fortid, hvor de flyttede med fascismen i 30'erne. Det er der altså ikke mange, der husker i dag, at partiet ligesom har haft den flavor. Det er jo knaldgodt PR-arbejde.
Siger du, at konservative og Ingvar Kamrat er det samme?
Det er det, bortset fra, at ingen af dem har IKEA-møbler.
Det er rigtigt. Okay, så mit næste anklagepunkt mod konservative er, de drives af en flok hulemænd. Først og fremmest så har vi Rasmus Jarlov. Han er, hvad der ville ske, hvis Christian Jensen havde været populær i omklædningsrummet til fodbold. Han mener, at ældre...
Ja, det var han sgu ikke.
Ja, det var han ikke. Rasmus Jarlov mener, at hvide, kristne, ældre mænd er de sejeste, fordi de historisk set er dem, der har givet flest rettigheder til mindretal og kvinder.
Det er jo teknisk set korrekt.
Det er jo teknisk set korrekt, da de var dem, der havde magten at give af.
Ja, præcis.
Han er imod Black Lives Matter.
Ja.
Han lavede engang en Facebook-profil til sin hund.
Okay.
Og hans mest kendte indspark på Twitter, det var, da han lavede en Donald Trump og ved et uheld udgav et tweet, der hed, "Jeg er rot."
Rot?
Ja, det var det, der stod.
Hvad var det, der stod?
R-O-T. Rot.
Jeg er rot.
Rot.
Jeg er rot.
Er han rot?
Det kan godt være, det er sådan en hemmelig kode, for han i virkeligheden er venstreorienteret. Nej, prøv at høre. Rasmus Jarlov, han er en man's man. Det er han. Det kender du nok ikke så meget til. Men han har faktisk været i forsvaret. Det vidste du nok ikke. Hvis du ikke vidste det, så kunne du gå ind på hans hjemmeside. Der skriver han det meget, 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 meget tydeligt. Og der er et billede af ham i civilt tøj, sjovt nok, hvor han hjælper en uniformeret soldat op fra et hul på hans hjemmeside, som om han skal sige, selv i skjorteærmer, så er jeg faktisk den sejeste kriger, som Danmark har. Og det synes jeg er sejt. Altså, han går også ind for købet af F-35 jagerfly. Det synes jeg er genialt, fordi jeg er imod krig.
Altså, du er imod krig, men du er for købet af F-35 jagerfly.
Ja, for de kan slet ikke flyve. Altså, vi spilder hele forsvarsbudgettet på dem. Vi kommer aldrig i krig med dem. De virker simpelthen ikke.
Okay, så skal vi lige snakke om Søren Pape, formanden, ikke? Han er den værste af dem alle, ikke? Sådan, og det er fordi, han virker så flink, ikke? Men han er sådan en moderne alfa, han. Fordi han elsker at tage billeder af sit eget fjes. Og jeg kan ikke huske, om det her passer helt, og jeg har heller ikke undersøgt det. Men jeg vil våge at påstå, at det var Søren Pape, der opfandt politikerselfien som et politisk redskab. Og det hader jeg ham for.
Jeg siger bare, kig på tallene. De er blevet fordoblet som parti, efter han er begyndt på det der selfie-noget. Hver gang Søren Pape, han tilføjer en dobbelthage til sin selfie, så får de et mandat. At det er næsten som om danskerne siger, stop nu, stop Søren, så tag de stemmer, det er fint. Det er fandme en vinderstrategi.
Okay, min næste anklage er, konservative er i virkeligheden imod ytringsfriheden. Deres største, altså Nasser Carter, ikke?
Ja.
Han er netop blevet sygemeldt med stress, og herfra skal der lyde et dybfølt, oprigtigt, god bedring. Jeg mener det helt ægte.
Yes.
God bedring til Nasser Carter. Få det bedre, så du kan vende tilbage til debatten og få din forpulede, indskrænkede, kvindefjendske racistrøv serveret på et sølvfad. Nasser Carter, han kæmper og kæmper for ytringsfriheden i pressen, yeah. Men han har sendt mails fra sin folketingskonto til arbejdsgivere, til debattører, der er uenige med ham, hvor han prøver at presse dem til at fyre de her debattører. Og så fik han belejligt nok stress dagen efter, at det kom frem, hvilket er lige så belejligt, som at Umut Zakaria bliver woke i det sekund, han skal udgive en børnebog. Fuck Umut, fuck Nasser Carter, god bedring Nasser Carter, fuck dig Nasser Carter.
Se, det er jo kun på grund af konservatives forsvar for ytringsfriheden, at du har frihed til at sige sådan noget der i radioen.
Tak for det.
Så ja, det skylder du faktisk det, men tak. Men jeg kommer, altså, de vil forsvare til døden din ret til at modtage truende beskeder fra Nasser Carter.
Ja.
den ytringsfrihed, altså, men jeg kommer ikke til at tro det. Jeg kommer ikke til at tro nogen som helst. Jeg kommer til at skrive til vores redaktør, bevares, måske bede dig lige holde igen med din sprogbrug over for Nasser Carter, og måske kan jeg også lige skrive til de der børneprogrammer og underholdningsprogrammer, du nogle gange er en del af at sige, er det sådan en rød lejesven, I vil have ansat?
Ja,
bare lige, det er ikke for at tro, det er bare en oplysning. Så kan de selv tage en informeret beslutning, om de vil have sådan en venstreorienteret, politisk korrekt landsforræder og terrorist-sympatisør som dig på deres produktion. Det er jo fuldstændig, de bare have ting ude i det åbne.
Så er det jo heldigt, at jeg primært laver tv for Danmarks Radio, der elsker den slags. Nå, jeg tror, vi skal videre.
Okay.
Altså,
som forsvar mener jeg også, at vi skal indkalde et vidne.
Ved du hvad, jeg er helt enig.
Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
Det handler jo om satire, det annoncerede vi i starten, men der er jo ikke rigtig nogen af os to, der normalt laver satire.
I hvert fald ikke politisk satire.
Nej, altså vi laver jo comedy, ikke? Som bare er, ifølge Aristoteles, spasmageri. Så vi ringer til en ekspert i satire, nemlig vores kollega, komikerkollega Mikkel Klint Thorius.
Mikkel?
Goddag, Mikkel. Du taler også med en Mikkel. Du taler nemlig med Mikkel Rask, dommer i Folkedomstolen på Radio 4. Goddag.
Goddag.
Vi har i dag indkaldt dig som vidne, fordi vi har det konservative Folkeparti på anklagebænken. Og du, Mikkel Klintorius, er satiriker, korrekt?
Ja, præcis.
Det kan jeg godt lide, du bare tager på dig sådan, så direkte. Hvad synes du?
Ja, der er ikke noget pis der.
Hvad synes du om generelt, at konservative er blevet et stort parti? Som
jamen, altså, det er jo udmærket jo. Altså, der er en lang historie, man kan tage pis på. Altså, det synes jeg var fint nok. Jo mere rod der er i det hele, jo bedre som satirika.
Altså, jo mere de blotter sig ligesom nu og kommer frem fra buskaget.
Ja, præcis. Men de ved jo ikke, de står endnu. Det er jo det.
Okay.
Altså, de har ikke fundet ud af det. Det er jo der problemet ligger, synes jeg jo.
Okay.
Altså, de er jo stadig som lillebror, ikke?
I forhold til venstre?
Ja, altså det er jo et psykisk magtspil, Venstre har gang i. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså man kan sige, jeg kan huske, da jeg var lille, ikke?
Mm-hmm.
Der sloges jeg virkelig meget med min bror. Rigtig meget. Og vi blev ved alt for længe, ikke? Og det er jo lidt det, de
hvordan
har gjort.
Hvordan for længe, mener du? Altså, slåskampene varede
altså,
længe?
Altså, vi var for gamle til at slås.
Okay, på den måde.
Før vi stoppede, ikke?
Men for unge til at elske.
Præcis. Lige præcis.
Yes.
Og så, men jeg kan huske, min bror, han på det måde, så begyndte han at træne rigtig meget. Fordi han spillede rugby, og han blev større og stærkere end mig. Og jeg kan huske den sidste slåskamp, vi havde.
Mm-hmm.
Der vinder jeg. Og så går det op for mig undervejs. Han ved ikke, han er stærkere end mig. Det er kun fordi, jeg har det psykologiske overtag. Og det er præcis det, vi er ude i nu med Venstre og Konservative. Venstre, de puster sig op og spiller sig op. Men de gør det kun fordi, at de ved, at det er konservative. De har ikke fundet ud af, at det er dem, der sidder på magten endnu.
Mm. Wow.
Så, det hænger sammen.
Det havde jeg faktisk ikke tænkt på. Nej. Se, det er derfor, vi skal bruge en satiriker.
Så vil jeg jo
som
anklager mod konservative sige, at det lyder helt klart som om, at det kan være meget, meget skidt, hvis konservative opdager, at de er større. Og med konservative mener jeg din lillebror.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Fordi det, der er med det, det er jo, at man kan sige, at min lillebror, han har jo opdaget det. Og han kan ikke styre det.
Nej.
Han kan ikke styre det. Altså, han opfører sig som et pikhoved nu. Fordi han har været lille, og så er han blevet større end mig. Og nu render han bare rundt og større end mig, og han mobber mig. Og du ved, det er overhovedet ikke fedt. Han kan ikke styre det. Så det, jeg bare siger, er, at hvis konservative finder ud af, at de er større, så bliver vi det nye Nordkorea.
Okay.
Okay. Jamen, ved du hvad?
Tusind tak, Mikkel.
Vi har ikke flere spørgsmål. Tak til
dig. Det var så lidt. Jeg er glad for, at kunne hjælpe.
Ha' en god dag.
Tak.
I lige måde. Hej.
Jamen altså. Nå.
Det er derfor, man har brug for en satiriker.
Ja.
Den havde jeg altså ikke set.
Nej.
Og det er jo det satire. Satire er at tage én ting, og så overføre den på noget andet.
Ja, lige præcis. Jeg vil ønske, vi kunne...
Og den kobling, altså hvis vi nogensinde får sprunget over den kløft, jeg glæder mig til det.
Ja, men på den anden side, så lavede du jo lige en... kaldte du det jo lige en kløft, og det er vel en form for synonym, er det ikke?
Wow.
Vi er godt på vej, ikke?
Er jeg satiriker nu, mor?
Men altså, okay.
Konservativ.
Det er jo fint nok, at de har lidt indflydelse igen, ikke? Altså.
Jo, det var ved at være lidt trætten, at Venstre ligesom kun dansede efter Dansk Folkepartis pibe. Nu håber jeg, at det bliver efter konservatives, at de skal til at være ekstra seriøse og ryge pibe og sådan noget.
Ja.
Jeg håber bare ikke, at konservative får hele magten.
Nej, og ved du hvad, det vil jeg også lade spille ind på den dom, jeg afsiger nu.
Ti kendes for ret.
Konservative anerkendes som landets største blå parti, men ingen må sige det til dem. Og hvis de spørger, så sig, at du har et vigtigt møde, eller lad som om, du taler i telefon. Ikke meget godt?
Jo.
Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor jeg og min meddommer Tjelle Vejrup fælder dom over dagens Danmark på danskernes vegne. Mit navn er Mikkel Rask, og vi taler forresten også dansk, mens vi gør det.
Ja, vi er så danske som alle gode danske folkedomstole. En udenlandsk folkedomstol, det er noget uhyggeligt, hvor nogen bliver henrettet. Men vi er en hyggelig folkedomstol.
Ja, også når vi siger, at nogen skal henrettes.
Ja,
så skal det være på en rar måde.
Ja, ja. Hyggehenrettes.
Hvor man bliver kvalt i en frikadelle eller sådan noget. Nå, men dagens sidste sag handler faktisk om noget udansk, ifølge mig.
Ja, og vil du ikke bare afsløre, hvilken befolkningsgruppe du har tænkt dig at lægge for had nu?
Jo, gerne. Det er en gruppe, som er vokset de sidste år, som fylder mere og mere i samfundet og gør sig uheldigt bemærket, som ikke respekterer god opførsel og dansk skik og tradition, og som altid færdes i store, utryghedsskabende grupper.
Ja, og du taler selvfølgelig om...
Folk, der tager billeder af kirsebærtræer i april.
Ja.
Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod kirsebærtræer.
Ja, så ikke engang bare mod de folk, men altså træerne, de rører med ind under bussen.
Direkte med.
Jamen, altså jeg er jo natur, jeg er jo treehuggeren i den her konstellation.
Det må man sige.
Jeg forsvarer 100% kirsebærtræerne.
Og terrorister.
Okay.
Nå, min første anklagepunkt mod kirsebærtræ.
Det skal ikke være en kendt sag.
Okay, jeg lader være med at sige noget om det. Mit første anklagepunkt mod kirsebærtræ billeder, det er, at billederne er ligegyldige. Oh. Altså på vegne af alle os, som ikke gør det, I behøver ikke at tage flere billeder af kirsebærblomster. De er lyserøde, det er pænt, we get it. Men det er nok nu. Det er ligesom bevist, at de findes. De behøver ikke blive dokumenteret igen. Det er jo de samme billeder, der kommer hvert år. De er altid zoomet ind på blomsterne. Du kan jo ikke se det fra i år jo. Altså det er jo ikke som med gamle kameraer, hvor der står 2021 nede i bunden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ellers så står de selv ved siden af og bare bliver grimmere og grimmere for hvert år, for der gør det. Mm. Du kan jo bare google kirsebærblomster og putte det billede på Instagram. Selv hvis det har et vandmærke, sådan noget stockphotos.com, eller, så vil jeg faktisk tænke, hey, fedt, der er en, der bruger sit forår fornuftigt, i stedet for at tage billeder af det lort.
Jeg synes bare, de her billeder, det gør mit feed i Instagram. Altså det der, når man scroller igennem, det bliver bare så smukt. Og så er det jo faktisk, et lovkrav, at man for at få lov at være influencer, at man hvert eneste år er nødt til at tage et billede af sig selv ved kirsebærtræerne. Det er også derfor, at jeg hvert år tager toget fra Jylland til København og så ud på Østerbro, bare for at få det billede i hus, så jeg kan komme tilbage og fortsætte min dagligdag.
Som sponsoreret menneske.
Ja.
Mit næste anklagepunkt er, at det er ikke vores kultur. Det startede så nyligt. Det er inden for de sidste 5-10 år i hvert fald. Det hører ikke til i Danmark. Vi har tradition for at være ligeglade med naturen. Vi har fjernet nærmest alt vores skov og træer og lavet det om til marker, fordi det er mere praktisk. Vi har ikke engang nogen bjerge eller noget. Vi orker ikke det pis. At sætte pris på naturens skønhed, det er udansk. Altså, så skulle vi jo også stoppe med at forurene. Det var jo ikke tænkt os at gøre, vel?
Mm. Jeg synes bare, okay, altså... Jeg synes bare, det er fedt, at vi hylder en kultur for fuld udblæsning. Altså, det her med kirsebærtræerne, det er jo japansk kultur.
Ja, ja, men det er skoleuniformer og blæksprutteporno jo også. Ja. Skal vi også importere det? Eller de der automater, de har, hvor man kan få brugte trusser i?
Ja.
Eller rituelt selvmord, skal vi importere det? Eller kancho, som er et japansk fænomen, en skolegårdsleg i Japan, hvor man samler hænderne og laver sådan en fingerpistol med de to forreste fingre,
ja,
som man så forsøger at stikke op i numsen på andre børn, mens man råber kancho! Det er sandt, det er en rigtig ting. Okay. Det synes det er mere forår. Det smager der mere af forår.
Jeg synes bare, det er sjovt, at du er så meget imod, at vi approprierer asiatisk kultur, når du selv gør det. Det ved jeg, at du spiser konstant vietnamesisk mad,
ja,
med pinde endda, selv når det er suppe. Jeg har set billederne.
Det gør jeg.
Og så har du også lavet du har endda lavet et lille menneske, der ligner en asiat lidt.
Ja, det er
altså, hvis ikke det er kulturel appropriation, så ved jeg sgu ikke.
Jamen, det med, at barnet ligner en asiat, det er jo ikke min skyld, det er min kones skyld, faktisk.
Nå, typisk hvidt.
Fordi hun er det.
Ja, typisk hvidt mandesvar.
Okay, min næste anklagepunkt imod kirsebærtræ. Der er så mange, der tager de her billeder, at det er blevet et problem rent faktisk for samfundet. Ikke kun for mig, men på kirkegårde i Københavnsområdet, de bliver smadret af den massive fodtrafik, der er. Altså, der står bare en eller anden graver hvert år med sin kaffe, sådan bum, bum, kan han bare se, det ryster i koppen. Åh, de sprækker ud! Og så er han nødt til nærmest at hoppe i en grav, for ikke at blive mejet ned som Mufasa i Løvernes Konge. Altså,
okay.
Det er en horde af mennesker, der kommer.
Ja, så du sammenligner simpelthen Instagrammer med gnuer.
Det gør jeg, i allerhøjeste grad.
Men prøv at høre
her. Og det er satire, for det er en ting, der svarer til en anden ting.
Ja, det er rigtigt. Men prøv at du forstyrrer dig ikke nogen på en kirkegård.
Det gør du forstyrrer dig de døde. Det er da dybt respektløst.
Okay, men så har jeg et forsvar, og det er det forsvar, der altid bliver brugt, især over i København, når der er lidt larm. Og det er, hvis du ikke kan tåle, at der er lidt larm og fest, så skulle du måske ikke være blevet begravet i storbyen. Så skulle du måske være blevet begravet ude på landet.
Det er okay, det er en god point.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi jeg er imod at bruge kirkegård som parker. Bevares. Altså, jeg elsker selv at tage sol på assistenskirkegård, så er jeg ikke den blegeste i lokalområdet. Men kunne vi ikke prøve at udvise lidt værdighed bare? Jeg har set, det her Bispebjerg Kirkegård har været tvunget til at lave retningslinjer i år for de her kirsebærtræer på grund af corona. Der står her, at der bliver lavet, citat, afspæring og ensretning af enkle stier på kirkegården, et køsystem og et gå-klik-system. på selve kirsebær alene. Som navnet antyder, skal man gå, klikke et par billeder, og så gå videre. Altså, det er som om vi er dyr, altså.
Det er ligesom det der, hvor man skal nødt til at skrive ved skolerne, at forældrene skal efterlade deres børn.
Præcis!
Ja.
Vi har udvist samfundssind og været ret gode til det i over et år, men så snart der er lyserøde blomster, så er alt samfundet åbenbart ophævet, så er det ren anarki.
Ja.
Altså, så bliver de der kirsebærsteder, de bliver mere proppet end sådan en Finn Holger-bog.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes da, det er da bare af hensyn til alle jer dorske københavnere, der ikke kan lade være med at tons rundt i de samme mennesker. Altså de samme mennesker, fordi I er lemminger. Der alle bare gør, hvad alle de andre siger, man skal gøre, hvis man vil være unik. De prøver ikke at redde gravstederne. De prøver at forhindre, at de tramper hinanden ihjel, fordi I går og glor i jeres telefoner. Hilsen Jylland.
Okay.
Lige nu et sidste anklage.
Ja, og mit sidste anklagepunkt mod kirsebærtræer er, at der ikke engang fucking kirsebær på.
Oh, nej.
Det er et løgnernavn.
Ja.
De japanske kirsebærtræer, den sort, som alle kigger på, de har ikke engang fucking kirsebær på.
Nej.
De er avlet væk for at give plads til blomsterne. Det er sandt. Hvad fanden sker der? Altså, hvis man køber en flaske vin, og så hælder den direkte i flasken, så kan man bedre nyde etiketten, hvis man kan se den fra begge sider. Hold dog kæft.
Ja, det er satme også dumt. Okay, nu skulle vi egentlig til at votere, men jeg vil sige, at du har overbevist mig. Det der, altså alene fordi, at der ikke er kirsebær på kirsebærtræerne.
Ja.
Jeg synes, det er slut med billeder af dem.
Fedt.
Ja.
Godt.
Så fra nu af, så holder jeg mig til at tage billeder af min rosé.
Hold da kæft.
Ti kendes for ret.
Instagram skal indføre et indholdsfilter, der blokerer alle billeder af lyserøde ting. Det vil forhindre både kirsebærblomster, rosé og Søren Pape selfies.
Nå. Synes jeg, du bliver lidt grov her til sidst.
Ej, det er satire.
Hvad så, hvis det er Søren Pape under kirsebærtræer, der drikker rosé?
Så tror jeg, der er ingen forskel. Du kan bare se en stor lyserød skærm.
Det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Vi har fældet dom i sager om IKEA, kirsebærtræer, konservative og programmet på Kanal 5, der hedder Over Atlanten. Hvis du har forslag til sager, vi skal tage op som borgerforslag, så send dem til mig eller Mikkel på sociale medier. Husk, du kan høre programmet som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage igen med et nyt program på fredag kl. 13 som podcast og i radioen 20.05.
Retten om søndagen.
Om søndagen, ja, det er rigtigt. Retten er hævet.